Pääsiäisen evankeliumin nousemme kuuntelemaan Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkelin kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan. Tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä pääsiäisaamu on sanomaltaan kirkkovuoden valoisin hetki. Se voi tuoda toivon säteet pimeimpäänkin sydämeen. Se kertoo Jumalan mahdollisuuksista muuttaa murheemme iloksi, pelkomme yli ymmärryksen käyväksi rauhaksi. Pääsiäisaamun viesti on tässä. Jumala voi muuttaa kaiken paremmaksi. Tappiomme voitoksi, kyyneleemme iloksi. Että me kulkeutuisi pääsiäisen varsinaisen sanoman ohi. Meidän on pakko liittyä hetkeksi Magdalan Marian ja hänen ystävättärensä seuraan. Ja meidänkin riennettävä Jeesuksen haudalle. Muuten pääsiäinen voi meidän kohdallamme jäädä vain pieneksi merkinnäksi kalenterimme sivuilla. Väitetään, että syrjäytyminen on yhteiskuntamme suurimpia ongelmia nykyään. Pääsiäistä edeltävinä päivinä aiheesta käytiin myös tiedotusvälineissä vilkasta keskustelua. Ja sen nähtiin olevan yhtenä syynä maassamme tapahtuneisiin väkivaltaisuuksiin. Koulukiusaaminen saattaa olla kuin vuorilta alaspäin vierimään lähtevä pieni lumipallo aluksi. Vähitellen sen kuitenkin iän mukana kasvaa. Ja kun vuodet vierivät, se voi kehittyä pelottaviin mittoihin ja seurauksiin. Siksi ilmiön pitäisi meidän kaikkien uskallettava puuttua jo varhain. Joskus tämä ilmiö on mukana myöskin seurakuntiemme toiminnassa. Sehän voi hiipiä myöskin pyhäkouluun. Luin kerran erästä pyhäkoulusta, jossa kymmenkunnan koululaisen joukossa oli myöskin yksi Downin syndrooman satuttama lapsi. Kun lapset olivat pieniä, kaikki meni hyvin. Annetaan tuolle pienelle pojalle nimikin. Kutsutaan häntä vaikka raamatullisesti Filipiksi. Kun lapset olivat alle kouluikäisiä, kaikki meni hyvin. Mutta lasten kasvaessa opettaja huomasi, että muut lapset alkoivat vähitellen karttaa pientä Filippiä. Filippi jätettiin liian usein yksin ryhmän ulkopuolelle. Kerran viikko pääsiäisen jälkeen pyhäkoululaiset olivat jälleen ryhmittyneenä opettajansa ympärille. Tuolla kerralla opettaja oli tullut mukanaan jokaiselle lapselle pienen muovista valmistetun avattavan munan. Opettajalla oli erityistehtävä jokaiselle pyhäkoululaiselle. Jokainen lapsi sai käsiinsä tuollaisen pienen avattavan munan. Ja sitten opettaja selitti tehtävän. Lasten piti piipahtaa pihamaalle ja poimia tuohon pieneen munaan jotakin sellaista, joka kertoisi Jumalan uutta luovasta voimasta. mielenkiintoinen tehtävä. Mitenköhän meille kävisi? Pian lapset pyrähtivät ulkoa takaisin opettajan luokse ja opettaja alkoi avata noita munia. Ensimmäisestä löytyi pieni, juuri terälehtensä avannut krookuksen kukka. Toisesta pieni leskenlehti. No kolmas oli löytynyt ja saanut kiinni pienen kevätperhosen ja se lähti lentämään, kun opettaja avasi tuon lapsen munan. Kun opettaja avasi neljännen munan, hän hämmästyi. Munassa ei ollut mitään. Ja kun opettaja katseli sitä hämmästyneenä, hän samalla huomasi, että se Filip oli hiipinyt hänen viereensä ja nyki häntä. Ja kun opettaja katsoi pientä Filippiä, Filip sanoi, opettaja, se on minun. Kun muut lapset kuulivat tämän, he alkoivat toinen toisensa perästä toistella. No niin, Filip, sinä et koskaan tee mitään oikein. Filip, etkö näe, se on tyhjä. Hetken Filip oli hiljaa. Sitten tuo pieni, vähän sairas poika, hyvin pontavasti sanoi, opettaja, minä tein oikein. Hautakin oli tyhjä. Ystävät, Jeesuksen tyhdestä haudasta alkoi Jumalan suurenmoinen uuden ja uudistamisen työ. Tyhjä hauta teki Jeesuksesta unohtumattoman. Jeesushan oli ollut hiljaisen maalaiskaupungin kasvatti. Hän ei koskaan kirjoittanut yhtään kirjaa, eikä hän koskaan virallisesti ollut yhdessäkään toimessa tai virassa. Hän ei aikuisena koskaan matkustellut 300 kilometriä kauemmaksi kotikaupungistaan. Aika rajoittunutta elämää. Me tiedämme, että lopulta hänen ystävänsäkin jättivät hänet. Yksi heistä jopa kavalsi. Ja monet, joita Jeesus oli auttanut, unohtivat hänet tuota pikaa. Niin kuin ne 9 pitalista parantunutta miestäkin. Ja sitten juuri ennen kuolemaansa Jeesus sai kokea, että lähimmätkin ystävät jättivät hänet. Mutta kuolemansa jälkeen Jeesuksesta tuli heille kaikille vastustamaton. Mikä vaikutti tämän muutoksen? Vain se, että Jeesuksen hauta pääsiäisaamuna oli tyhjä. Ainoa vastaus on, että Jeesus eli. Hän oli ylösnoussut. Magdalan Maria ja se toinen Maria siis riensivät sapatin mentyä varhain aamulla Jeesuksen haudalle. He itse olivat olleet seuraamassa, kun Joosef arimatialainen ja Nikodemos, saatuaan ensin luvan Pilatukselta, ottivat Jeesuksen ruumiin ja hautasivat sen. Ehkä tuona hetkenä, jo siis silloin pitkäperjantaina, Mariat kokivat surun rinnalla myöskin iloa. Iloa siitä, että nuo kaksi uskonsa salassa pitänyttä opetuslasta nyt uskaltautuivat astumaan rohkeasti esiin. Uskalsivat siirtyä Jeesukseen uskovien joukkoon. Maksoi mitä maksoi. Tällaisia arkoja opetuslapsia tai opetuslapsiksi haluavia Jeesuksella on aina ollut. Heitä Pyhä Henki tahtoi aina vetää lähemmäksi Herraa. Ja hänen omiaan uskovia. Sillä näin hän on kirjoitettu Raamatussa. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Ja Jeesus itse sanoo myöskin näin. Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Ja Herra jatkaa, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Joko sinä olet astunut rohkeasti Jeesuksen puolelle? Jos sinä olet menettänyt jonkun läheisimmistäsi, sinun ei tarvitse pääsiäistekstien äärellä kysyä, miksi nuo naiset riensivät haudalle. Sillä silloin sinä itsekin olet menetellyt aivan samoin. Koska tiedät, että tärkeä osa surutyötä on se, että me saamme viipyä rakkaamme haudalla, miettimässä ja rukoilemassa. Pääsiäisaamuna noilla naisilla oli toinenkin tärkeä tehtävä. Jeesuksen ruumista ei oltu ennätetty voidella kylin huolellisesti kaikkien juutalaisten tapojen mukaisesti ennen hautaamista. Koska sapatin alkamisen ja Jeesuksen kuolinhetken väliin jäi vain siis nuo 3 tuntia. Tiedämme, että 2 Marian lisäksi Jeesuksen haudalle riensi tuona aamuna muitakin naisia, apostolien jäätyä vielä unisina sinne kaupunkiin. Ystävät, kun Pyhä Henki salli näiden naisten tulevan ensimmäisiksi ylösnousemuksen todistajiksi ja ensimmäisiksi, jotka kohtasivat itse henkilökohtaisesti ylösnouseen. Varmasti naiset tuolloin saivat oikeuden toimia Jumalan valtakunnassa tasa-arvoisesti miesten rinnalla. Se, mitä naiset kokivat Jeesuksen haudalla, oli aivan yllättävää. Haudan suulta kivi oli vieritetty pois, roomalaiset vartiomiehet olivat paenneet, ja kun naiset ennättivät haudalle, he tapasivat enkelin, joka ilmoitti heille tosi uutisen. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. Vähän myöhemmin sen näemme rinnakkaisevankeliumeista. Myös Pietari ja Johannes saapuivat haudalle. He näkivät Jeesuksen kääriliinat haudassa koskemattomina. Ja ylösnousemususko alkoi viritä myös apostolien sydämessä. Hauta oli tyhjä. Jeesus eli. Rippikoulussa, teologisissa kirjoissa ja lukemattomissa saarnoissa on lueteltu aina lukuisia todisteita ylösnousemuksen puolesta. Jeesuksen kääriliina on yksi näistä todisteista. Ja tuo Jeesuksen kääriliina lienee tallella niin sanottuna Torinon kääriliinana. Me tiedämme, että liinan uudet tutkimukset ovat sijoittaneet sen sittenkin Jeesuksen aikaan ja Israeliin. Mutta kuitenkin on pakko sanoa, kaikkein vaikuttavin todiste ylösnousumuksesta on sittenkin aina ollut evankeliumin ihmisiä muuttava voima. Sen vaikutuksen näemme ensimmäisissä opetuslapsissa ja edelleen keskellämme on niitä, joiden elämä on muuttunut elävän ylösnouseen Jeesuksen kohtaamisesta. Olethan sinäkin jotakin tästä kokenut. Meidän ylösnousut Jeesuksemme voi muuttaa meidän huomisemme, meidän eilisemme ja muuttaa meidän tämän päivän. Hyvin radikaalilla tavalla. Sillä enää ei tarvitse pelätä huomista. Enää ei tarvitse pelätä kuolemaa, koska Jeesus voitti kuoleman. Kun ensi kuun jääkiekko-otteluissa, joka ottelussa, lätkä heitetään sille jäälle. Kukaan ei voi olla varma, miten peli päättyy, ennen kuin on se viimeinen vihellys. Ja siellä lopputulos voi joskus olla aika masentava. Mutta ystävät, jokainen Jumalan lapsi tietää, mikä on lopputulos, kun hän kilvoittelee Jeesuksen kanssa. Loppu on taattu. Jeesus voitti kuoleman ja teki siitä oven lapselle, jokaiselle Jumalan lapselle, isän luo. Siksi Jeesus sanoi omilleen tänäänkin pääsiäisaamuna, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Koska Jeesus voitti kuoleman ja synnin vallan, me voimme olla myöskin vapaat eilisestä. Kaikesta siitä, mitä me olemme jättäneet taakse, aivan välittämättä siitä, mitä siellä on. Miten kipeitä muistoja ja synnin painoja olemmekaan kantaneet? Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. Hän voitti synnin vallan. Ja hän voi vapauttaa tämän päivän vaeltajan kaikesta synnin taakasta. Siksi usko Raamatun sanaa. Jo vanhasta testamentista me luemme, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Tähän täydelliseen anteeksiantoon, vapauteen eilisestä, me saamme uskoa pääsiäissanoman pohjalta. Ole vapaa. Ja vielä tämäkin. Tänäänkin. Tuo ylösnoussut kulkee kanssamme. Hän haluaa muuttaa elämäämme. Tätä päivää. Meidän ei tarvitse vaeltaa kenenkään yksin. Mestari kulkee kanssamme. Ei hän kulje ohi huomaamatta. Hän näkee sinut ja minut. Ja hänellä on rohkaiseva sana jokaiselle väsyneelle, epätoivoiselle ja syrjäytetylle. Kutsu tämä ylösnoussut elämääsi. Älä jää vain sanan kuulijaksi. Kutsu hänet elämääsi ja hän tulee. Huuda häntä avuksi ja hän muuttaa myös sinun yösi päiväksi. Meidän ei tarvitse kenenkään jäädä pitkäperjantain murheeseen. Astu pääsiäisen kirkkauteen. Usko siihen, mihin tuo pieni pyhäkoululainenkin, Daudin syndrooman satuttama, uskoi. Koska hauta oli tyhjä, Jumala voi luoda äärettömän paljon uutta meidän elämässämme, meidän seurakuntiemme elämässä, meidän kirkossamme, meidän maassamme. Pääsen sen sanomaan tässä, Jeesus elää.